Bella Vista Melhaps.
Colombia, cultura talneut.
Brother Carmelo Duca y racconta le esperienze tiau fil Hapsta Bella Vista, Medellin.
Il-ħajja unek ma tiswa xejn.
Iżelmilkom il-laqakom għal dan it-18 u l-aħħar programm is-sensiela Bella Vista mill-ħabs miegħi Adrian Grima. F'dan it-18 programm se nippreżentaw parti oħra mill-istorja Isidro li tinsab fil-ktieb Penja i Cadenas ta' Alfredo Molana, ktieb li rrakkonta ħafna stejjer veri mill-ħabsijiet tal-Kolombja miktubin u miġburin minn dan il-ġurnalista magħruf Kolombjan. Isidro hija l-istorja ta' bniedem li minħabba l-ideat politiċi tiegħu minħabba l-ħsibijiet tiegħu jispiċċaw ġarruh minn ħabsa li oħor u l-istorja tirrakkonta ħafna minn dawn l-esperjenzi verament diffiċli li jgħaddi minnhom. U li naħseb li huma esperjenzi li jagħtu indikazzjoni jagħtu ħiel tal-esperjenzi diffiċli li jgħaddu minnhom ħafna u ħafna ħabsin. Ċamment ħabsin li jispiċċaw sibruħom f'daw situazzjonijiet ek traġiċi minħabba dak li jagħmlu fihom mhux minħabba dak li jkunu għamlu kontra s-soċjetà jekk xejn minħabba it-titjib li jkunu jridu jaraw fis-soċjetà.
Sonriente en el rosario por las calles de un lugar galante luce su traje por las calles de un lugar mientras que arriba una nube su llanta de granizado corre y se ampara la gente la niña pierde un calzado resbala y cae en los charcos del mercado tolón, tolón dicen las gotas
tolón, charcos de un lugar
arrucutucuplan galante va, que va
tolón, charcos de un lugar
un paraguas mira que te Arrucutucuplan, que bueno están los charcos
por los charcos de un lugar.
Y la treinta, Barranquilla, Santa Mojada. Desde la zafra, te lo dije Manolo, Safari. Llorando en el rosario por las calles de un lugar se burla la muchachada viéndola toda embarrada ay pobrecita Rosario la más bonita del barrio y vuelve y pum de nuevo al charco Rosario Tolón, tolón, dicen las gotas.
Por los charcos de un lugar.
Tiki, cotón, 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 tolón, tolón, te vamos a los charcos, vea.
Por los charcos de un lugar.
Ay, repara y cae, que con tu paraguas cae. Que mamá, ea, ea.
Por los charcos de un lugar.
Que tu paraguas, en estos charcos, en estos charcos,
por los charcos.
البارنة للإزيدرو رجوش الأوخ خرجوخ من الحبس تفلافو في السياطة في لودو إرنا شلوم يعرفوني فلاشرة بالليل كنت دين الببتا الحبس في كاروزا لسلفوني في السياطة في لودو بوم انفتح البيب وخرجت كاروزا سودا الهينو الموت كيف خرجوخ كشكشوني كوازي كوازي كون زغورا لكنو سير تلوخ ويرموخ شمكين في الطريق سقط وراهم الطريق كله فلاشرة ta في لودو وصلنا البارنة بوست لي قاد أكتر من 3000 متر في لولي رياليزايت لي إزيدرو قاد بتيشيرت بس مورد بوغوتا انجيبلو في تتوية جو كفرتا بيشيتاتا داك الليل قاد كومبيتا الرهل تالحبس البارنة لا دا كين الهات وكان لي تعمل لنا راح في السياطة في لودو كنت جا في الكيو وفي الاربا عدوشي كوارديani باللنبوبة في ديهم jajtu maħna li jekk ma noqogħdu xkwieti ma jtunix it-timbru biex inkunu nistgħu nitlu. Mort fuq wieħed minnhom u buċċi minn quddiem staqsejtu mela mhux fit-triq qegħdin għalfejn tippretendi li m'għandniex nitkellmu. Mela dan mhux pajjiż ħieles? Le, ħajjat ieħor f'wiċċi. Le, sinjura, da pajjiż fi gwerra u jekk ma tridx problemi għalaqħal hekk. Jew forsi trid nittimbrawlek ħal hekk. Ix-xewqa li nara l-Iżidro kienet akbar mix-xewqa li nirrispondi. Fil-ħamsa ta' filgħodu bdew jittimbraw. Fit-tminja il-kju mexa żewġ metri. Nofsija wara żewġ metri oħra. U fl-10 ta' filgħodu wasalt dejn il-bieb. Hekk kif għattilhom lil min ġejt inżur irrispondewni. Hawnhekk ma wħad b'dak l-isem, ma ebda Iżidro. Imma għattilhom jiena rajtu deħel il-bieraħ. Trid tgħid li qal il-gwardjan. Trid tgħid li jien, kompla, giddieb? Le, provajt nispjegalu. Jien metlekx li inti giddieb. Ele, x'qed tipprova tgħid issa li jien metlekx li jien tiegħed li giddieb? Daħħalni f'xibka. Tant li tħawwat fi klim istess u ma kontx naf x'għedlu. Tantu hekk li f'erba' kelmiet għalli le. Ma tanix timbru, ovvjas sa li fem ġera, diġa kont it-timbrata. Erġajt lura wara 15, għaddejt l-istess via Kruċis sa kemm irna xilinan u miegħi. Rajtur i u ċuħadrani bħalli kif kull moffa tal-ħabs irna xxiela tikkakma ruħha miegħu. U ħarġet tittawwal minn għajnejh. Qatt ma rajtu daqshekk imdejja, mhux taf xejn. Żammeħ magħluq f'ċella ġimgħa sħiħa fejn is-soltu jżommuhom biss 24 siegħa. Meta beda jipprotesta, wieħed mill-gwardjani qallu li aħjar jalaqħalqu għax qiegħed hemm biex jipproteġuh, għax diġà jridu joqtluh u d-direttur ma jridx jitgħabba b'katavru. Għalkemm l-awtoritajiet tal-ħabs isostnu li mhux veru, il-gaġġa hija post tal-kastigi. Lil-Iżidro rabtuħ mal-bib tal-gaġġa jume jisħax. Għalli liftakar f'dakinhar li qabduħ f'Honda. Iżidro kien student ta' soċjoloġija fl-Università del Valle. U l-Kunsill tal-Istudenti talbu jġor speċi ta' mużow ambulanti ta' Camillo Torres. Is-suttana, it-tri ritratti, kotba u xi kitbiet tal-Assisi ċensurati mill-awtoritajiet ċivili. Iżidro kien jieħu dan il-mużow minn università l-oħra, bħal Juana la Loca, Juana l-Miġnuna, bil-katavru tal-maħbub tagħha Felipe. Qodwa minnhom, Iżidro kienet jistenna tal-linja biex imur minn Armero għal Bogotà. X'għandek f'dik il-kaxxa tal-kartun? Wejjeġ, irrisponda Iżidro lill-pulizija li ġew fuqu. Wejjeġ, ma naraw. Iżidro qatta l-ispaga proda fedeħ u l-pulizija bdew joħorġu l-affarijiet tant strambi li qattraw u li ma bdiċ tinżlilhom li kienu ħwejjeġ tiegħu. Int qassis? Staqsa l-pulizija u jiteftef fis-suttana. Jew ħalli l-għadek kif sraqt li xi qassis, staqsa ieħor. fulwat li t-tilet beda jaqra manifesto għalos kolombianos li fih Camillo Torres juri ċar li kellu xaqsam mal-gwerilli. Ek kif qara ELN il-pulizija rabtuħ waħduħ maħħum. Fiċċella rabtuħ minn saqajħ mal-bib b'mod li ġismu baqa fuq il-logi fej tliet ħabsin oħra kellhom jużaw. Filgħodok mini ġew tal-armata għalih. Ġip bil-logu tenent. Trak b'xi tużżana soldati u van ieħor b'aktar soldati. Kollar ma tisa' snienu. Iżidru ħaseb li dak kien ser ikun l-aħħar b'jum ta' ħajtu aktar u aktar meta ma rabtuhx bil-manetti. Ibagwe waslu kmini għal uħ f'ċella mingħajr dawl u lanqas mill-bih ma seta' jidħol xaq dawl. Sarja fil-ħitan toqba b'toqba. Tiele fis-sens tal-ħin, l-ikel kien ħobsu wilma. Dam ħames tiegħek hemm ġew. Meta ħadu għall-interrogazzjoni, irnexxielu jara wiċċu fil-ħġieġa tal-bib. Ma rafx lilu nnifsu. Id-dlam ħassarlu wiċċu bħal tifel li ħassar tpinġija bil-gomma. L-interrogazzjoni damet 24 siegħa. Żewġ tirġiel, it-tajjeb u l-ħażin. It-tajjeb bil-pariri tiegħu tkellem stqar tibżax jien ukoll rivoluzzjonarju. Il-ħażin jgħajjad daqqiet swat sakemm spiċċa sitt sigħat sħaħ fiċ-ċella tal-kastigi. Qol jgħanqas minn metru nofs bi 80 ċentimetru wesa u 40 ċentimetru tul. Lill-kastigat bdew jorqdulu saqajħu jdejh wara siegħa. Mat-tinisija qabdu bukawiċċ, mat-tielet is-sinsla ta' daru kienet kollha stalletti u wara sitt sigħat ma kienx jaf minn fejn u min kien. Reġa l-interrogazzjoni. Imma din spiċċat malajr. Ġil kunurel, Acosta Perez, Jose Gabriel biex temnuni, int ma' milċej ħażin. Ma konċ qed qassam karti, int hi l-sinjur. Iżidru ma ridx jemmen lilu nnifsu, u wara siegħa kien barra. Fil-gaġġa ta' il-barne, iżidru ma felaħx aktar. Għamel strajk u sejjaħlu tal-ħara. Ċwa jiddeċida jaħraf borza tal-plastik u jarmija fil-kurutur. Il-gwardjani għamlu minn kollox biex jikkonvinċu jagħmel fejkir marbut. L-istess ħabsin bdew jipprotestaw għax ma felħux blentina fil-kurutur. Fl-aħħar l-awtorità ddeċidew jitfaħ f'ċella. Però Isidro kien sab metodu biex jaħdem kontra l-awtorità. Jiġifieri s-solidarjetà tal-ħabsin l-oħra quddiem dawn l-abbużi kollha. Kien fis-seba' sema miegħi, irranġa ċella, żabaħħa u dendel żewġ inkwatri ta' Van Gogh li kien jaf li joġbuni. Il-lejl bil-kwikeb, la Noce Estrellana u l-Knisja ta' Anversa. Ħabejna li xurxin, laqas biss indunajna li konna l-ħabs. Il-qampina biex noħorġu għadbitni fil-realtà tal-ħajja. Qabel maħriġt tani jitra li kiteb xi ġranet qabel. Poġġieli fidi għal aqlidi u bisili. Laura, inħobbok, naf li provajt iġġib li ħwejjeġ u l-kviret biex nitatta minn dan il-bart. Naf ukoll li ma ħallokx titħol. Kollox ħadu li hekk kif wasalt hawnhekk. Wadbuni direttament fil-gaġġa bit-t-shirt biss. Rabtuni b'katira twila żewġ metri u hekk kelli norqod ħafna lili, ċoe ħafna lili ma rqattomx. Kesħa x-xoqlada, irnexxieli nixtri gverta bin-nifs u ġakketta riħa tabgħu taqsam. Hawnhekk kollox jitwal flus. Laurita naf li villavo kienu diġà qabdu lil xi tip biex joqtolni. Jien ukoll għandi min jinformani x'taħseb li nċuċ. Tinkwetax naf niddefendi ruħi, biss nitolbok, mura t-tsija tiegħek. Mhux għax ma ridx narak. Imma nifhem id-batija li qed issofri biex tidħol iż-żurni. U dan kollu għalija huwa d-batija akbar. Mur, ixrob il-fwieħa tal-fjuri għalija. Inħobbok. U issa wara li qrajt litra, ma nistax nieqaf mill-biki. Se nobdieħ.
Ah! acordeón que llevaré solamente me acompaña, solamente me acompaña. El acordeón que llevaré, el acordeón que llevaré solamente me acompaña.
Esto es para que lo gocen los quinzómanos Germán Villalobos Doria y Oscar Pérez.
En su soledad, como canta alegre el pajarito, metido en su soledad, o se encuentra solito, yo lo voy a acompañar, o se encuentra solito, yo lo voy a acompañar, yo lo voy a acompañar, como se encuentra solito, como se encuentra solito, yo lo voy a acompañar.
Direzzjon sela interessanti għalija li kont jgħat nikkoordina minħabba li kelli xorti niltaqa' numru ta' nies li għandhom esperjenza diretta tal-ħabs jew għandhom esperjenza diretta kemm tal-mużika kolombjana kif ukoll tal-ħajja f'Medellin. Matul din is-sensiela, naturalment il-protagonist veru ta' din is-sensiela huwa Brother Carmelo Duca, dan il-brother minn ħall-qormi li issa ilu barra minn Malta. Għal ħafna u ħafna snin kien mhux biss fl-Indja u fl-Ingilterra ma dawn l-aħħar 10 snin ilu l-Amerika Latina kien il-Peru mbagħad mar il-Kolumbja fejn kiteb dan id-djarju eventwalment dan id-djarju li huwa mifrux fuq sentej u tliet xhur u llum il-ġurnata jinsab il-Gwatemala jagħmel ix-xogħol pastorali tiegħu hemmhekk u f'wieħed mill-aħħar programmi li għamilna jirrakkonta kif il-wet mis-superjuri tiegħu fil-din kongregazzjoni ta' Madre Teresa jgħat jitolbu biex jarġa' jmur il-ħabs, jarġa' jmur, jarġa' jibda' jżur il-ħabsin illi hemm fil-komunità fil-reġjun fejn qiegħda id-dar fejn qiegħed hu. Matul is-sensiela però ltqajna wkoll mhux biss ma' Carmelo Duca imma anke ma' Desmond Zamit Marmara illi imexxi taqsima tal-edukazzjoni fil-faċilità korrettiva ta' Kordin. U ma' Desmond kellna l-opportunità li nitkellmu dwar dak illi tuħu ħsieb din it-taqsima tal-edukazzjoni fil-faċilità korrettiva ta' Kordin u anki dwar is-suċċessi u anki dak li hu sejħilhom il-fallimenti ta' din it-taqsima. Kienet diskussjoni interessanti ħafna għaliex rabtet din l-esperjenza tinsab il-bogħod ħafna minna ġewwa Medellin ta' Carmelo ma l-esperjenza ħafna iktar viċin tagħna tal-faċilità korrettiva li għandna aħna hawnhekk f'Malta. U allura hija esperjenza din ta' Desmond u l-esperienza kollha jitkellem fuqhom hija esperjenza li jiġġenna naraw dak li qed jiġri fostna wkoll u naħsbu fuq l-idea kollha illi persuna tingħala ġo istituzzjoni biex triabilita ruħha kemm fil-fatt din il-persuna li tispiċċa ġewwa faċilità bħal din kemm irnexxela fil-fatt triabilita ruħha, kemm trid triabilita ruħha. Is-soċjetà kemm tgħinha biex triabilita ruħha biex tidħol ura fis-soċjetà lesta biex tagħti kontribut pożittiv lil dik is-soċjetà li tidħol fiha. Matul is-sensiela tkellimna wkoll però ma' Santiago Arango li huwa Kolumbjan li issa ilu jgħix f'Malta għal din l-aħħar sena u li hu minn Medellin u Santiago mhux biss ġabilna mużika mill-isbaħ. Il-vaġenato speċjalment minn Medellin u mill-Kolombja, imma ġabilna wkoll ħafna esperjenzi tal-Kolombja, ħafna esperjenzi personali ta' Medellin. U għal dasant ta' xeħta forsi iktar diretta lil din is-sensiela Bella Vista mill-ħabs billi poġġa Bella Vista, Bella Vista dan il-ħabs magħruf ta' 5 fruħ finata fuq ta' Medellin, poġġa dan il-ħabs ta' Bella Vista propju fil-kuntest tal-belt ta' Medellin. Palma minna matul din is-sensiela kollha dan it-18 l-aħħar programm nagħluqh bil-mużika ta' Fruco, din il-mużika li jisima El Preso, ġifieri il prigionier u kif għalina Santiago matul l-intervista li kont għamiltlu f'din essenzjela, Fruco mhux biss huwa wieħed mill-esponenti ewlenin tal-mużika kolombjana, ma huwa wkoll wieħed mill-iktar kantawturi ammirati u din hija kanzunetta magħrufa ħafna tiegħu. Grazzi tal-li segwejtu din is-sensiela u nittama li kolli l-opportunità li nerġa' niltaq magħkom permezz ta' programmi oħra fuq Campus FM. Mingħand Adrian Grima, xewqat ta' saħħa lil kulħadd.
Oye, te hablo desde la prisión, Wilson Manyoma, Hormona. Para mí no alumbra el sol, pa' mí tu niebla. Ay, 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 que negro es mi destino. Ay, 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 todo de mí se aleja. Ay, 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 perdido de esperanza. Ay, 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 todo llega a mis caras. Te hablo desde aquí, Kike Infante. Solo vivo del recuerdo eterno de mi madre.